În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție romanul Funiile dragostei, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Trecuseră doar 3 săptămâni de când începuse anul universitar 1987 și Lia Gavrilaș, student în anul al doilea la Facultatea de Litere, se hotărâse să facă o surpriză celor de acasă, sosind pe neașteptate. Majoritatea studenților din cămine se limitau în timpul anului doar la câteva drumuri spre casă, pentru petrecerea vacanțelor și, uneori, la sfârșit de săptămână, când aveau nevoie de bani sau de haine la schimbarea anotimpului. În seara aceasta voi fi acasă, gândi Lia în timp ce își pregătea micul bagaj. Împachetase deja câteva haine subțiri de vară, iar acum, cu o coală albă, se străduia să învelească un obiect care nici de cum nu se încadra în mărimea hârtiei. Aceasta nu e o problemă prea mare, hotărâ, în sfârșit, după câteva încercări minuțioase de a acoperi obiectul. Scoase din pachetul de haine câteva rânduri îngrijit împăturite și le așeză pe pat. Îndepărtă coala de hârtie mototolită la colțuri, scoțând la iveală obiectul acela. Îl puse deasupra hainelor, rămase în geamantan și, înainte de a-l acoperi cu rândurile de pe pat, câteva clipe, luciul albastru, înlăcrimat al ochilor și zăpada degetelor subțiri îl învăluiră. Era o carte de dimensiuni mai mari decât cele obișnuite, pe coperțile de piele neagră, purtându-și gravat cu litere aurii titlul Biblia. Culoarea albă a degetelor care răsfirau foile subțiri scoteau și mai mult în evidență amprenta gâlbuie a timpului. Nu era o Biblie nouă, însă era o Biblie cu caractere mari și aspectul acesta avea importanță deosebită pentru Lia. Mai întâi o deschise undeva, într-un loc anumit, apoi o ridică în tremurul unui zâmbet de satisfacție. Nu citea cu voce tare, numai degetul arătătorii se plimba sub cuvintele tipărite, tremurând de emoție la pâlpâirea unei imagini dragi. O mână uscățivă ca o frunză zbârcită pe ram, străbătând grijuliu cărarea celor mai desăvârșite cuvinte. O față cu obraji păliți de riduri, strălucind însă la reflecția ochilor blânzi, albaștri, neatinși în frumusețea lor de trecerea vremii, cu ochii tinerei care îi sorbeau cuvintele. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Ioan 15:7. Era imaginea, era vocea, era exprimarea credinței acelei femei bătrâne în brațele cărei auzise prima dată cuvintele Dumnezeu, dragoste, Iisus, mântuire. Era bunica ei, o femeie pe care nu și-o amintea în alt fel decât purtându-și legănat și încet trupul ca o umbră pe niște picioare subțiri, chinuite de 10 ani, de o coxatroză, de care niciodată nu o auzise, plângându-se în pofida durerilor îngrozitoare, o ființă a cărei viață îngreunată de cei 80 de ani își găsea nu numai refugiul de suprafață, ci un sprijin adânc, real, în cuvintele unei adunături de foi uzate de prea multă folosință, ambalate într-o copertă de culoarea scoarței de copac. Era un nou testament. Pentru că de câțiva ani buni, vederea ei slăbise exagerat, numai acel nou testament era accesibil pentru ea, având în vedere mărimea caracterelor. Mai avea o Biblie la fel de uzată pe care, cu toate că nu o putea folosi din pricina scrisului mărunt, o ținea în același loc, în sertarul noptierei, alături de adunătura de foi cu coperțile brune. Dar va veni ziua în care Dumnezeu îmi va da și o Biblie întreagă. Mi-e atât de dor de cuvintele Vechiului Testament. Dumnezeu, cu siguranță, va rândui să mai aud vocea Lui din cărțile Vechiului Testament înainte de a părăsi acest pământ. Susținea cu o voce tare, șoptind apoi în bărbie, ca și cum ar fi vrut să-și protejeze credința de privirile ignorante ale celor din casă. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți orice veți vrea și vi se va da. Înainte de moartea bunicului, când copil fiind își petrecea o parte din vacanță în satul natal al tatălui ei, pe vremea când picioarele bunicii erau mai rezistente în lupta cu coxatroza, Liei îi plăcea, în absența bătrânei, să ia cartea aceea groasă, să se așeze pe scaun și să silabisească ales la întâmplare un capitol al Vechiului Testament. Îl silabisea de atâtea ori până când reușea să-l citească aproape cursiv, atunci când bunica, obosită, revenea. Iubea atât de mult manifestarea bucuriei acelei femei, pe care ochii nu o mai ajutau la parcurgerea literelor mărunte, pentru a le înțelege sensul, cum îi spunea ea, divin. Făcea lucrul acesta în fiecare zi și, de fiecare dată, trăia copilărește satisfacția cea mai profundă pe care o ai atunci când faci cuiva cea mai minunată surpriză. Câteodată, în timp ce citea, ridica privirea să se asigure că bunica o asculta și întotdeauna ochii acestea, păstrând direcția de unde se auzea vocea, erau ațintiți undeva mai departe de spătarul scaunului balansoar pe care se legăna. Atunci Lia se oprea brusc, întorcându-se curioasă în spate. De obicei, nu descoperea nimic. Numai câteodată, umbra înaltă și greoaie a bunicului sau o grămadă mișcătoare de blană gri sau maro, care cine știe cum se furișase înăuntru. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbe 16:20 erau cuvintele pe care buzele uscate de bătrânețe le fredonau într-un suspin de fericire la sfârșitul fiecărei audieri. După aceea, Lia, uitând de durerea din genunchii bătrânei, se chemuia în brațele ei pentru a-și primi recompensa. Tremurul mâinii calde prin părul ei, Lia, liuța mea, tu ești fetița mea, bucuria și desfătarea mea, ce m-aș face fără tine? Dacă nu mi-ai citit tu din cartea Vechiului Testament, niciodată nu aș putea să mă bucur de plin de cuvintele lui Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu? Cartea aceea cu foile uzate din care, pentru a-i face bucurie bunicii, învățase uimitor de bine, după doar un an de școală să citească, să prindă gustul literelor? Cartea aceea, din cuprinsul căreia ea nu înțelegea mare lucru, mai ales că nu avea nici măcar o poză colorată pentru a-i satisface cerința vizuală copilărească, cartea aceea, în felul ei de apreciere, însemna totuși ceva de care orice om, chiar și un copil ca ea, avea neapărată nevoie. Să fi fost substratul, influența pe care o exercita asupra ei atitudinea plină de importanță față de Biblie a bunicii sau faptul că oriunde ar fi deschis-o, găsea pe paginile ei nespus de des cuvântul Dumnezeu, aceasta însemnând pentru ea, din spusele bătrânei, cineva care este atât de puternic încât a creat toate frumusețile naturii pe care ochii ei le putea admira? Totodată, cineva nevăzut, care îi cunoștea toate faptele, toate gândurile și care o iubește mai mult decât oricine altcineva. Ce ciudat! După ce bunicul murise, tatăl Liei o luase pe maică-sa în casa lor de la oraș pentru că singură nu se mai putea descurca. La început, obiceiul de a-i face bucurie bunicii, citindu-i, rămăsese neschimbat. Însă înainte de a împlini ea 12 ani, se născuse frățiorul ei, Sorinel. Să fi fost aceasta cauza pentru care, acordând mai mult timp mamei sale, începuse să o neglijeze pe bătrână și, totodată, citirea cărții păstrate în sertarul noptierei sau influența educației materialist-ateiste de pe băncile școlii, care reușise să topească în inima ei ideea, cum începuse să o numească de acum, naivă, despre divinitate? Oricum, Lia crescuse și frumusețea ei deosebită o plasa în centrul atenției tuturor din jur. În liceu ajunsese să-i se spună Miss Lia. Era satisfăcută de această poziție de invidiat pentru orice adolescentă, iar de când începuse studiile liceale, se schimbase și mai mult. Fetița cu codițe negre, ca două cărări de ape spumoase, care te făceau și mai mult, descoperind albastrul desăvârșit al ochilor, să gândești la o mare liniștită, acea fetiță care, atunci când cineva îi spunea că este frumoasă, se înroșea până în vârful urechilor și de-abia aștepta clipa de reîntâlnire timidă cu chipul de păpușă pe care ochii mari și lungi îl dezvăluiau în oglindă, devenise o adolescentă conștientă de avantajele pe care natura îi le dăruise. Altădată, răspunsul admirației celor din jur fusese o timiditate amestecată cu neîncredere, iar în conștiința sădită ideea bunicii că frumusețea este un dar de la Dumnezeu, însă valoarea unui om nu stă în aceasta, ci într-o frumusețe lăuntrică, care tot de la Dumnezeu vine. Acum însă, răspunsul la o manifestare admirativă cu care era deja obișnuită, în exterior devenise surâsul care știa că o face și mai fermecătoare, iar în interior, convingerea că această frumusețe era a ei și numai a ei, iar frumusețea lăuntrică era inteligența și ambiția de a-și atinge idealurile. Cel mai de seamă ideal al ei era acum acela de a intra la facultatea de litere din orașul T. Trecuseră ani de când cele două cărți îngălbenite le atingea doar când făcea ordine în sertar. Amintirea despre Dumnezeu pe care bătrâna nu contenea să-l considere, cu același entuziasm ca în vremurile bune, când trăind soțul ei nu constituia o povară pentru nimeni, plin de dragoste, chiar și prieten al ei, o considera o amintire frumoasă pentru că de atunci încolțiseră în ea plăcerea deosebită pentru litere, pentru cărți. Liuța mea, o întreba bătrâna adeseori cu lacrimi în ochi, spune, ești fericită? Întrebarea răsuna în urechile ei ca un ecou nedorit, pentru că era însăși frământarea ei interioară, căreia se temea să-i dea răspunsul plauzibil. De ce mă stresez mereu cu întrebarea aceasta? Nu ți-am spus de atâtea ori da și iar da? Și voi fi și mai fericită dacă voi reuși la facultate. Ah, bunii, și așezându-și cu grijă capul în brațele ei, șoptea. Trebuie, așa-i că trebuie să reușesc. Și într-adevăr reușise. Și nu numai atât. În sfârșit scăpase de frământările chinuitoare privind starea ei lăuntrică. Era o tânără admirată de toți pentru frumusețea ei, iar acum inteligența și ambiția o conduseră la intrarea în lumea idealului ei. Era studentă și era fericită. Cu certitudine era fericită. La balul bobocilor, în primul an, își câștigase popularitatea de care se bucurase în timpul liceului. Din nou cea mai frumoasă, chiar dacă nu îi se mai zicea sub formă de răsfăț Miss Lia, fusese aleasă Miss și pentru aceasta băieții o admirau, iar fetele o invidiau. Cu toate acestea, viața studențească nu era așa cum o visase ea. Luptase mult să se acomodeze și când era sigură că reușise, ratase chiar primul examen. Plânsese, apreciase atunci mai mult decât în ultimii doi ani la oaltă și, ce ciudat, se mira de ea însăși, căci nu durea atât de mult pierderea examenului, cât faptul că nu exista nimeni căruia să împărtășească depresia ei, absolut nimeni. Toți ceilalți din jur aveau prieteni, însă ea se simțea singură, nespus de singură. Nu era ea o tânără fascinantă pentru care orice băiat din cât îi cunoștea, la cea mai mică atenție acordată, o și invitau să petreacă duminica împreună, cheltuind o mulțime de bani? Frumusețea ei îi făcea să-și piardă capul, nemai ținând cont de fiecare bănuț, trebuia folosit cu precauție, având în vedere puținii bani de buzunar acordați de părinți. Nu existase nici măcar o singură duminică de când venise în orașul de studiu în care să nu primească invitații de acest gen. Îi plăcea nespus să se distreze, să danseze, să-i se satisfacă toate capriciile, însă acestor plăceri le erau rezervate doar o singură zi pe săptămână, de fapt numai câteva ore în care reușea să fugă de singurătatea din ea însăși. Zâmbete, flori și iar flori, muzică, pașii dansului pe terasa H-ului, cum era numit de studenți cel mai frecventat restaurant la ei, pe malul râului ce străbătea orașul. Era frumos, însă totul dura exagerat de puțin. Câteva ore care zburau și ele ca acele fugărite de rotița unui secundar, apoi urma, Doamne, ce urma după aceea? Urma un fel de tragere a cortinei în dosul căreia un artist care a smuls mii de zâmbete altora redevine el însuși, confruntat cu ceva lăuntric ce seamănă cu singurătatea sau tristețea sau nu știe nici el sigur ce, poate doar o stare depresivă de moment. Ah, de ce urmăreau mereu monotonia aceasta ciudată, asemănătoare cu starea unui actor când picioarele amorțite urcau a nevoie scările căminului? Nu purta amorțirea aceea încă senzația plăcută de plutire în ritmul muzicii? Ah, de-ar fi fost numai acea senzație, însă odată cu aceasta, plutea în simțurile ceva tulburător, poate nimic altceva decât mirosul de parfum, un abur dulceac din haine, de pe mâini, de pe față, din păr. De ce mirosul acesta plăcut o făcea să fie veselă când pleca de acasă, iar când se întorcea o tulbura ciudat de mult? Pentru că la plecarea de acasă era al ei și numai al ei, iar când se întorcea, purta în el atingeri de mâini, sărutări, îmbrățișări. Nu se simțise bine când trăise toate acestea? Ba da, însă de-abia când rămânea din nou singură, ajungea la concluzia ciudată de care era nespus de teamă. Ea nu putea iubi pe nimeni și se confrunta cu ciudata impresie că niciunul dintre cei cu care se întâlnea și își permitea aceste flirturi nu o iubea în felul cum ființa ei întreagă o cerea, ca pe o nevoie vitală. Ce ciudățenie! Ce fericită trebuie să fii, Lia, când atâția băieți îți fac curte, când ești în atenția tuturor, când o grămadă de băieți sunt îndrăgostiți la nebunie de tine, îi spunea deseori cu o notă de invidie Andreea, fosta ei colegă de cameră. Lia nu răspundea nimic, îi zâmbea în felul ei fermecător și, pentru a evita răspunsul, schimba subiectul. Răspunsul sincer ar fi fost că o considera mult mai fericită pe ea, cu un singur prieten și admirator, mai mic de statură decât ea, dar care o iubește și o face să se simtă iubită. În seriile acele de duminică, când senzații ciudate o urmăreau, oboselii îi urma cea mai mare binefacere, somnul care o cufunda în uitare. Urmau apoi zilele săptămânii cu programul de la facultate extrem de aglomerat. Atunci nu mai avea timp de gânduri adânci. Numai rare ori, când singură fiind, zăbovea în fața oglinzii. Privirea obosită o trimitea cu gândul, un răstimp scurt, mai adânc decât în apele dreptunghiului care îi reflecta chipul în interiorul tulburii al ființei ei. Niciodată nu cedase cu lacrimi în fața acestor stări. Ele se adunau în inima ei, urcau ca un nod în gât, apăreau ca două luminițe triste în ochi, apoi le trimitea din nou de unde veniseră. Încă mai credea că totul depinde de tăria, de dorința ei, de ambiția și de inteligența proprie. Nu avea ea un avantaj de la natură, frumusețea ieșită din comun? Faptul că ratase primul examen, cu toate că învățase la fel de mult ca și colega ei de cameră, iar aceasta îl luase cu nota maximă, era insuportabil. Sunt anumite clipe grele ale vieții în care izbucnește înăuntrul fiecăruia o nevoie imperioasă de a avea pe cineva alături. Cu astfel de clipe se confruntase atunci, însă toți, chiar și acei care mărturisiseră că ar fi fost în stare să facă orice pentru ea, toți erau departe, indiferenți, preocupați doar de propriile examene. De ce nu-și puneau frâu izvorului de lacrimi care țâșnea din inima ei, sărind în picioare și spunându-și în gând, dacă nu avea curajul cu voce tare, singură trebuie să mă ridic, singură trebuie să merg mai departe. De ce? pentru că nu era vorba doar despre un simplu examen pierdut, era însuși examenul vieții ei. Ea era înfrântă și de data aceasta, avea nevoie de altcineva să o ridice. Dar cine? În perioada sesiunilor, nimeni nu mai făcea invitații duminica, pe care oricum era de la sine înțeles că le-ar fi refuzat. În timpul anului, spuneau politehniștii, o scoteam la capăt cum puteam cu seminariile. În rest, ne trăiam binișor viața. Însă în sesiuni, trebuie să lăsăm totul la o parte și să tragem cu toate forțele. Bineînțeles că un student de la filologie nu ar fi putut să afirme așa ceva. Ei trăgeau și în timpul anului, iar în sesiuni și mai mult. Durata până la următorul examen fusese de 5 zile. În general, cursurile le știa, trebuia numai să le repete. De fapt, așa gândise și cu privire la primul examen. Acesta îl pierduse în urma unei simple neglijențe. Nu ținuse cont de pretenția profesorului de a prezenta anumite conspecte pe foi albe, veline, ea le scrisese pe foi cu linii. 5 zile până la al doilea examen, găsise soluția. Trebuia neapărat să alerge spre singura ființă din lume în a cărui iubire mai avea încă încredere. La ora 3 după masă aflase rezultatul examenului, iar ultimul tren spre casă era pe la 7 și câteva minute. Niciodată nu simțise o nevoie mai disperată de a se alinia auzind vocea blândă a singurei ființe care o mai iubea, cu adevărat o iubea. Ultima oară, când fusese acasă, 2 zile în vacanța dinaintea sesiunii, deoarece Crăciunul și Revelionul și-l petrecuse cu un grup de studenți la o cabană din munții Retezat, înainte de a pleca, își proptise capul pe genunchii bătrânei. Ah, bunii, îi spusese, te iubesc atât de mult! Dacă ai ști cât de mult! Aș fi vrut să-i spună mai mult, dar nu îndrăznise. De fapt, în aceste 2 zile, deși ar fi vrut din tot sufletul să stea cât mai mult în preajma ei, cu capul proptit pe genunchii ei șubrezi și calzi, simțindu-i ca o alinare mâna pe creștet, cu toată strângerea de inimă o evita. Avea o teamă inexplicabilă că buzele bătrânei vor transmite din nou ecoul care va răsuna ca un obiect aruncat direct în golul prăpăstios al inimii ei. Ești fericită, draga mea, Liuța? Dar bunica nu o mai supăra cu întrebarea aceasta. Doar la plecare, după ce deja își ridicase capul din poala ei, ca niciodată, îi cuprinse dintr-o dată mâna cu degetele subțiri, lungi ca niște ramuri de salce uscată și, privind-o țintă, îi șoptise. Lia, anul acesta sunt 10 ani de când mă rog pentru fericirea ta. Lia, numai Dumnezeu te poate ajuta. Fericirea mea? Numai Dumnezeu mă poate ajuta? Nu e adevărat. Erau cuvintele care voiau să răbufnească, dar cum ar fi putut să arunce așa cuvinte aspre în sinceritatea acelei ființe care oricum știa că suferea enorm din pricina ei? Mulțumesc, bunii. Îți mulțumesc din suflet, îi răspunse, ducându-i palmele la buze și apoi plecase. De data aceasta o găsi bolnavă, la pat. O umbră mică, liniștită, înfundată într-o pătură gri. Lângă ea, pe noptieră, o grămăjoară de cutii cu medicamente și, alături, foile gălbui adunate în coperțile brune, ca și culoarea scoarței de copac. Ajunsese târziu acasă. De obicei, bunica atunci când se simțea bine, se culca numai după miezul nopții, de multe ori adormind pe scaunul cu spătar înalt, cu ochelarii pe nas, cu mâinile împreunate pe Noul Testament, ca și cum nu ar fi vrut să se despartă de el nici măcar în somn. Cât de mult iubea Lia somnul ei liniștit, ca unda unei ape limpezi. De obicei, se apropia în vârful picioarelor, o săruta moale pe frunte și după ce a aranjat pătura, Lia ieșea zâmbind. De data aceasta însă, somnul ei, deși la fel de liniștit, o făcu să se cutremure de spaimă. Era pentru prima dată când se gândea că ar putea în curând să o piardă pe singura ființă din lume pe a cărei frunte, pe ale cărei mâini, în ale cărei priviri, în al cărui suflet se afla ceea ce nu găsise niciunde în altă parte, dragostea. Nu voise să o trezească, însă avea neapărată nevoie măcar să atingă mâinile acelea, să sărute fruntea fierbinte, să-și pună capul pe pătură lângă răsuflarea ei și așa în genunche să plângă ușor. Era în sfârșit aproape, aproape de ea. Se duse în felul acesta până spre dimineață, când tremurul ușor și cald prin părul ei îi mângâie și sufletul. Deschise ochii larg. Lângă ea descoperi o adunătură de foi și lacrimi care nu se uscaseră încă pe paginile gâlbui. Visase sau fusese realitate? Nu știa sigur. Oricum, își amintea că, mângâind mâinile și sărutând fruntea bunicii, îi șoptise suspinat: Bunico, tu mă iubești? Până acum nu am avut curajul să recunosc nici măcar față de mine însămi că sunt nefericită și te-am mințit și pe tine. Ah, dacă ai ști cât de greu mi-a fost! De fiecare dată după ce am căzut, m-am ridicat și am spus din nou și din nou, singură: Nu am nevoie de nimeni, Dumnezeu nu există. Și chiar dacă există, ce pasă lui de problemele mele? Dar nu era aceasta de fapt reacția reală a străfundului ființei mele? Cât de largă și misterioasă poate fi încăperea memoriei omenești? Gândurile copilăriei pe care am încercat să le îngrop când îmi era cel mai mult teamă de ele răbufneau adaptate felului meu matur de acum, dar cu aceeași esență. Știi că Dumnezeu există, ai știut-o întotdeauna, dar nu ai vrut să recunoști pentru că ți-a fost frică. De ce? Pentru că dacă accepți ideea că El există, trebuie acceptată și ideea că este suveran și atunci trebuie să treci pe planul 2. Mai întâi El, apoi tu. Întâi El însemna că viața mea trebuie luată de la capăt și aceasta nu voiam pentru nimic în lume. Cum să trăiesc spre cum vrea altcineva decât eu însumi? Persoana mea, la care țineam atât de mult, ar fi fost robită. Numai ideea era insuportabilă. Atunci când eram copil și citeam de pe paginile Vechiului Testament, undeva, nu mai rețin precis unde, poate cum numeai tu partea aceea cărțile prorocilor mici, mi-aduc aminte de ceva care exprimă o scenă în care Dumnezeu își arată atât de mult dragostea față de oameni, încât era în stare să spună: V-am tras cu funii de dragoste. Mai citește-mi odată. Mi-ai spus, am citit din nou și tu ai început să plângi șoptind întretăiat: Funii de dragoste. Doamne, dar acestea nu se rup niciodată. Înseamnă că nici dragostea ta nu se va rupe niciodată. Funii de dragoste. Mai ții minte că ți-am spus râzând, aș vrea ca Dumnezeu să se joace și cu mine în felul acesta. Nu vorbi astfel, m-ai mustrat, amuzată totodată de sinceritatea mea copilărească. Dumnezeu nu se joacă cu nimeni. Și apoi oftând, bine ar fi pentru orice om să nu fie constrâns să se întoarcă la Dumnezeu tras cu funiile lui. Ele, chiar dacă sunt de dragoste, pot să facă răni. Ah, funii de dragoste! Dragostea lui Dumnezeu niciodată nu se va șterbi, niciodată! Dragostea lui Dumnezeu, funiile dragostei, cât de clară mi-amintesc faza aceasta copilăriei. Erau atâția care spuneau că mă iubesc și îmi promiteau că vor face tot ce le stă în putință să mă facă fericită. Și-au dat toată silința, mi-am dat-o și eu, însă de fiecare dată când aveam cea mai mare nevoie de dragoste, constatam că totul era doar o părere. Ah, dragostea, fericirea, de fapt, ce însemnau ele? Mă întrebam deprimată, dezorientată, probabil niște noțiuni inventate în dorința oamenilor de a tinde spre ideal. Pot fi acestea palpabile sufletului, să le simți cu adevărat, ceva care să-ți implanteze mult visata senzație care rost să trăiești? Ah, de ce ajungem involuntar mereu la ultimele cuvinte pe care mi le-ai spus plângând? Fericirea? Numai Dumnezeu te poate ajuta. De ce? Să fi fost aceasta ultima mea șansă, să fi fost vorba de funiile dragostei care mă trăgeau și pentru că nu voiam să accept direcția lor, mă răneau? Ah, de-aș înțelege toate acestea. Lia, vocea bunicii tremura. Era un vis în care îi spusese bunicii tot ceea ce mocnea în sufletul ei sau o realitate în care șoptise toate acestea ca pentru sine, crezând că bătrâna este cufundată în somn. Printre lacrimile adunate în gene, se lucea în fața ei, pe o pernă albă, umedă, alți ochi albaștri, ca și a ei. Bătrâna plângea și ea, auzise totul. Ceea ce îi se păruse Liei că fusese de fapt un monolog șoptit, imperceptibil, pentru ființa de lângă ea, fusese de fapt o revărsare zgomotoasă a cuvintelor îngropate ani de zile în străfundul inimii ei. Pe Lia nu mai deranjase ceea ce altădată i s-ar fi părut o manifestare necontrolată, care să îi impună mai mult atenție în educarea felului de exteriorizare, chiar și cu cea mai intimă persoană. Nu se mai gândea la nimic altceva, nici măcar că ființa căreia îi spusese în sfârșit totul era atât de bolnavă încât până și respirația îi cerea un efort deosebit. Nu vedea altceva acum decât chipul bunicii, același ca și cu 10 ani în urmă, buzele ei care, ca și atunci, vor fi capabile să-i dea răspunsul după care tângea nebunește, de care acum avea o nevoie vitală. Spune-mi, bunico, spune-mi, am venit doar pentru asta din orașul de studii, am sacrificat un timp important de pregătire pentru al doilea examen, am uitat să-ți spun. Pe primul l-am pierdut, dar nu-mi pasă. Nu-mi pasă nici dacă îl pierd și pe al doilea. Vreau să-mi spui. Trebuie. Mi-ai spus adeseori că știi adevărul. Nu pot să mă întorc fără să știu. Nu mai suport. Umerii plăpânzii se zguduiau într-un plâns înnecăcios. Degetele subțiri se luptau cu fiecare lacrimă, pentru că nu voia nici măcar o clipă să piardă imaginea buzelor uscate, dar bunica era prea bolnavă și nu putea. Lia reuși din nou să șoptească cu mare greutate, zâmbi blând, înghițind o picătură de lacrimă. Te ascult, bunico. Îi cuprinse strâns mâna fierbinte între palmele ei. Nu-și dădea seama că bătrâna nu era în stare acum. Bunico, bunico. Bătrâna închise ochii, extenuată de boală, dar buzele ei conturau un zâmbet moale. Nu se mai auzea niciun zgomot. Bunico, nu! Doamne, dacă bunica moare acum, niciodată nu am... Dar bunica deschise din nou ochii obosiți. Liuța, nu-ți fie teamă, am să mă fac bine. Nu m-am rugat de atâta timp să ajung să trăiesc zilele în care să văd cu ochii mei fericirea ta? Biblia din care îmi citeai când erai mică, de când ai părăsit-o tu, nimeni nu s-a mai atins de ea. Ia-o cu tine. Vei afla citind-o. Se opri. O tuse puternică îi zdruncină din toate temeliile mica-i făptură. Lia își trecură brațul pe sub mijlocul ei, ridicând-o mai sus pe perne. Și îngăimă simțindu-și tâmplele ude de transpirație pentru că bătrâna închisese din nou ochii. Doar nu ai să mă lași așa, fără să-mi spui totul. Mâine dimineață trebuie să plec înapoi. Bunii! Dar nu mi-ai dat nicio lămurire despre ceea ce mă frământă. Bunico, mă auzi? Dragostea, fericirea, sensul pentru care trăiesc? Bunico! Bătrâna, sfârșită de boală și prea multă emoție, adormise. Nici strigătul disperat al nepoatei, nici lacrimile arzătoare care luceau pe chipul ei nu o mai treziră. Ia-o cu tine, ia-o, vei afla citind-o. Bine, dar ceea ce așteptase de la ea să-i vorbească cu o dorință disperată, arzătoare, se rezuma numai la atât? Venise din orașul de studii sacrificând ore care erau atât de importante doar pentru a afla că în cartea aceea învechită era răspunsul la problema vieții ei. Ar fi vrut ca bunica să-i spună ceva mai mult, mai concret. De fapt, orice ar fi spus, știa că se va lega tot de Biblie, dar măcar să nu o lase din nou să caute singură. Singură nu avea curajul. Aceasta era ultima șansă și, dacă nici acum nu găsea, însemna că viața nu mai avea niciun sens, însemna că totul este inutil. Singură? Nu era deviza ei atunci când cădea și trebuia să se ridice pentru a merge mai departe? Dar acum nu se mai putea ridica. Doamne, dacă existi, ajută-mă! Singură nu pot. până aproape de dimineață, citise din cartea copilăriei ei, o adunătură de foi groase pe care o atingea doar când făcea ordine în sertar. Fusese doar Biblia bunicii pusă deoparte, pentru că ea nu mai putea citi literele mărunte, doar cartea copilăriei ei, nimic mai mult. Iar acum adormise cu cartea aceea în fața ochilor, acolo, ghemuit aproape de somnul bunicii, de zâmbetul ei, cu trupul obosit, dar sufletul în sfârșit odihnit. Dragoste, fericire, sensul vieții, cât de ușor era de găsit răspunsul la cea mai arzătoare problemă a ființei ei, ce aproape de bătăile inimii era cea imperceptibilă și totuși reală salvare. Dumnezeu, numai Dumnezeu! Primul tren înapoi fusese dis de dimineață. Nu se atinse de somnul acelei făpturi dragi, prin a cărei simplă iubire ajunsese la iubirea desăvârșită. O sărutase moale pe frunte, așa precum o făcuse ani în șir, ca o adiere blândă pe care nu o simți, dar recunoști după freamătul frunzelor și al ierbii, apoi pașii în vârful degetelor îndreptați spre ușă. În urma ei, pe noptieră, în locul cărții cu foi uzate, un bilet scris cu litere mari de tipar. Bunico, sunt în sfârșit fericită! Au trecut doar 3 ore de când am găsit ce am căutat de atâția ani. Dacă nu aș avea Biblia aceasta aici lângă mine, deschisă pe prima pagină velină cu câteva versete pe care le-am extras din ea, aș crede că totul a fost doar un vis frumos și astăzi va trebui din nou să alerg, să caut, să mă lupt fără niciun sens. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Bunico, de ce nu mi-ai spus de la început că secretul era în căutarea lui Dumnezeu? Trecuse aproape un an de atunci și de fiecare dată când își amintea de clipele acelea, inima ei se umplea de lacrimi care se legănau liniștit în valurile albastre ale pupilelor. Plângea zâmbind. Degetele subțiri se plimbau acum pe coperta de piele neagră, strângând picurii calzi. Se uită la ceas. Mai era doar o oră până la plecarea trenului din gară. Peste puțin timp, mâinile slăbănoage ale bătrânei vor ține această Biblie cu litere mari, materializarea credinței ei nefrânte din nicio împrejurare potrivnică. Lia trăia din nou copilărește, ca și pe vremea când îi citea din biblioara cu litere mărunte, satisfacția profundă pe care o ai atunci când rezervi pentru cineva cea mai mare surpriză. Cei de acasă nu se așteptau să vină atât de curând, doar după 3 săptămâni de la începerea cursurilor. Din lipsa banilor, nu va mai putea veni decât peste 2 luni și jumătate, în vacanța de dinaintea sesiunilor. Dar nu-i părea rău. Bunica așteptase mai mult de 10 ani și pentru că acum o avea chiar în mâna ei, cartea visurilor bătrânei, n-ar mai fi vrut să-i prelungească așteptarea nici măcar cu un ceas. Puse deci cartea aceea peste hainele din geamantan, acoperind-o apoi cu rândurile îngrijit împăturite de pe pat. Deasupra lor așeză o ciocolată mare, învelită într-o coală albă de hârtie. Era pentru frățiorul ei. Peste puțin timp trebuia să fie jos în fața căminului, unde Florin o va aștepta să o conducă la gară. Alergă repede în fața oglinzii dreptunghiulare de după perdeaua înflorată. Valul negru, curgător, până în dreptul șoldurilor, în mâinile ei delicate se transformă într-o pieptănătură care o făcea să semene cu o încântătoare principesă romană. Zâmbi la gândul că Florin o aștepta jos. Cât de mult îl iubea!
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Funiile dragostei, scrisă de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.